Татарстан нам Түбән Кама Алабуга шәһәрләрендәге милли хәрәкәт вәкилләре дә Русиядә 4 мартта үтәчәк президент сайлауы турында фикер алышты. Очрашуда татар мәнфәгатьләрен яклаган Владимир Путинга тавыш бирмәскә дигән фикер якланды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Без башта зурлыгы ягыннан Татарстанның 3-нче каласы булган Түбән Кама һәм биредәге татар иҗтимагый үзәге рәисташы Халил Аюпов белән элемтәгә кердек. Монда сайлау алдыннан булган сөйләшүләрнең, фикер алышуларның эчтәлеге нидән гыйбарат? Халил әфәнде әйтүенчә, шәһәр милли хәрәкәте бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы карарына нигезләнеп эш алып барган. Хәзер аның үзен тыңлап китик.
Россияның президент сайлауларына мөнәсәбәтен пленумда билгеләгән ие. Бу карар нигезендә без бу сайлауларга бойкот игълан иттек һәм шушы үзебезнең позицияны халыкка җиткерергә тырыштык. Чөнки без бу сайлауларда татар мәнфәгатен, татар халкын яклаучы кандидатларны күрмибез. Аннан соң икенче ягы бар аның бу мәсьәләнең, бу сайлауларда без хәтта каршы да тавыш бирергә мөмкинлегебез юк. Менә шуңа күрә без бу сайлауларны барыбер танымыйбыз, аның безнең файдага буласына ышанычыбыз юк.
Халил әфәнде, менә бит инде Түбән Камада татар иҗтимагый үзәгендә рәисташлар эшли. Менә сезнең барлык рәисташлар да һәм инде менә шу Түбән Кама татар милли хәрәкәте вәкилләре сезнең белән ризамы, фикердәшме?
Билгеле, татар иҗтимагый үзәгенең актив әгъзалары бу позициядә тора.
Аны соң менә бу Зиннур Әхлиуллин буенча сез аны ишеткәнсездер инде менә шу мәхкәмә.
Зиннур Әхлиуллин вакытта һөҗүмне без барыбер шул ук татар халкына һөҗүм итеп кабул итәбез һәм аңа гына түгел, безнең инде күп милли хәрәкәт әгъзаларына каршы җәрәкләү эшләре бара һәм без аның нәтиҗәсен каян килеп чыккан бик яхшы аңлыйбыз. Хакимият милли хәрәкәтнең актив булуын, үзенең позициясен белдерүен теләми.
Халил әфәнде, тагын шуны сорау, менә сезгә инде сайлауга бару буенча кәгазь китергәннәр дә чакыру кәгазе. Менә чалдылар шундый күренеш, аның бер ягында урысчага тутырылган фамилия исемләре инде. Сез дә хәзер туктагыз. Менә сездән ничек?
Ул хөрмәт итмәү дип таныйбыз без аны. Безнең дә шулай ук кәгазьнең бер ягында ошонда кәкер-бәкер генә язылып куелган урысча, татарча язарга да кирәк түгел дип санаганнар.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгендәге рәисташларының берсе Раиф Галиев. Без аның да алда торган сайлауга мөнәсәбәтен белдек. Без башка дәүләт сайлауларында катнашмыйбыз. Инде кемнәр бара икән, татарга зыян китергән Путинга тавыш бирмәскә тәкъдим итәм. Башкаларга ярый. Путин беренче турдан узмасын өчен көч куярга кирәк. Путин Русиядә урыслар гына яшәмәгәнлеген аңласын, диде Раиф әфәнде. Шушында юк фикер алышулар Алабуга татар иҗтимагый үзәгендә дә булган. Бу үзәкнең рәисе Рафик Мәхмүтов безгә шушы сүзләрне җиткерде.
Менә бездә шундый сөйләшү булды саялар турында. Без хупладык Казанда үткән пленумдагы фикерне. Анда татар иҗтимагый үзәгенең фикере шундый булган. Анда Фәүзия Байрамовда, бүтәннәр дә ул фикердә, бер фикергә килгәннәр. Кемне сайласак та ярый тик Путинга тавыш бирмәскә. Нигә, ни өчен? Путин әгәр дә теге үзенең заказы буенча 70-80% тавыш алса, ул аннары соң халык белән исәпләшми, Россияне ничек апарды әлгә кадәр юл белән сәясәт белән шул сәясәтне апарачак. Шуңа күрә без дә шул фикергә килдек, барыбыз да сайлауларга барырга. Кемне сайласак та анда инде күпчелек коммунистларга диделәр, кайберәүләр инде Прохоровка диләр. Ну без әйттек инде ярар, Прохоровка булса булсын, коммунистларга булса булсын, Жириновскийга булмасын, Путинга булмасын дип дигән килде фикергә барып терәлдек.
Рафиг абый, менә шушы инде сезнең татар иҗтимагый үзәгендә кабул ителгән менә шушы фикерегезне Алабуга хакимияте беләме? Һәм инде алар моңа нинди фикердә тора?
Бу хакимиятләрнең барысы да кайда гына булмасын бер фикердә инде алар. Алар барысы да инде Путинга күбрәк тавыш бирергә, Путин заказ биргән имеш 70-80% булырга тиеш Татарстан буенча аны яклаган тавышлар. алда хакимият белән сүзгә каршы бармадык, аларга үзебезнең фикерне җиткермәдек. Мәмма инде алар барыбер белә безнең фикерне.
Шалладагы һәм Түбән Камадагы сайлау бүлгеләре 4 мартта булачак сайлауга шакыру кәгазенең урысча өлешен генә тутырганнар. Шакыруның татарча өлешенә каләм тимәгән. Ә менә Алабугада әлеге кәгазенең, ягъни шакыруның ике ягы да 1 дәрәҗәдә, ягъни татарча һәм урысча тутырылган, диде Рафик Мәхмүтов.